Urashobora kumenya Imana. Bibiliya igira iti icyanditswe cyose cyahumetswe n'Imana. Timoteyo wa 2:16. Muri uwo murongo, ijambo ngo cyahumetswe risobanura ko Imana mushobora byose yashize ibyiyumviro byayo mu bwenge bw'abanditse Bibiliya. Imana iragutera akama ngo wige ibiyerekeye. Jewe Yehova, ndi umwe akwigisha ibikungura, umwe agucisha mu nzira ukwiye kugenderamwo. Ese yaba wokumviriza koko amabwirizwa yanje? Amahoro yawe rero yomera nk'uruzi, ubugororotsi bwawe nabwo nk'imipfunda y'ikiyaga. Yesaya 48:17. Nubone ko ayo majambo ari akama Imana igutera ku giti cyawe. Ikwifuriza kugira amahoro yo mu mutima n'agahimbare karamba, kandi irashobora kugufasha kubishikako. Urashobora kumenya ibyerekeye Imana. Mu mahanga yose, inkuru nziza itegerezwa kwamamazwa. Mariko 13:10. Iyo nkuru nziza, irimo ibyo Yehova yasezeranye bijanye no gukuraho ingorane, gutuma isi icika iparadizo no kuzura abacu bapfuye. Ibyabona bya Yehova bariko baramamaza ku isi yose ubwo butumwa bushingiye kuri Bibiliya. Amayagwa y'inyongera. Ibyerekeye Bibiliya. Igitigiri cy'ibitabo bigize Bibiliya. 66. Igitigiri cy'Imana yakoresheje mu kwandika Bibiliya. 40. Umwaka Bibiliya yatanguye kwandikwa, ubu hakaba haheze imyaka irenga 3,500. Mu 1513 imbere ya Kristo. Igitigiri cy'indimi Bibiliya ibonekamwo yaba yose cyangwa igice cyayo. 3,000 zirenga. Dusubire mu kiganiro.
Igihe nasoma Bibiliya, sinasubiye kuzazanigwa. Kuva nkiri muto cyane, naguma nibaza umuremyi uwo ari we. Naribaza nti, bishoboka gute ngo buri gisata cy'abantu kibe gifise Imana yacu cyangwa umuremyi wacu? Narakunze rero ibyo Bibiliya ivuga mu Baroma 3:29, yuko Imana y'ukuri ari Imana y'abantu mu mahanga yose. Irafise n'izina ry'uruharo ariryo Yehova, kandi yifuza ko tuba bagenzi bayo. Byavuzwe na Rakeshi.
Ikiganiro kiraheze.